เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับเราจะคุยกับวิศวกรผู้ออกแบบระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำไหลเวียนอัจฉริยะนะครับสวัสดีครับยศกรครับ
ครับสวัสดีครับ
เขาเรียกยศเลยนะครับ
ได้ครับ
ยศทำงานที่ M-Tech เนื้อศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับ
ใช่ครับ
เป็นวิศวกรเป็นมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
ตอนนี้ก็น่าจะเข้าปีที่23แล้วคร
ับ23นะครับประสบการณ์เพียบเลยนะครับประสบการณ์ที่อ่านดูประวัติการศึกษาเรานี่ก็จบทางวิศวกรรมเครื่องกลเป
็
นหลักเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ช่วยเล่าตอนที่เรียนมานิดนึงฮะทำอะไรมาบ้างตอนช่วงเรียนนะครับ
อ๋อก็ช่วงเรียนตอนปตีเนี่ยก็เรียนในส่วนของตัววิศวกรรมเครื่องกลนะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนของปโทเนี่ยก็เรียนต่อในสายของเครื่องกลเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะทำในลักษณะของการใช้ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยเนื่องจากว่าสายด้านนี้มันมีการใช้ตัวคอมพิวเตอร์นะครับมาช่วยในการแก้ปัญหานะครับแล้วทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเนี่ยต้องการที่จะยกระดับหรือว่าสร้างทีมในส่วนนี้ขึ้นมานะครับผมก็เลยเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการสร้างทีมในส่วนนี้เพื่อเข้ามาช่วยภาคอุตสาหกรรมครับผมแต่ว่าในส่วนของปริญญาเองเนี่ยอาจจะแตกต่างไปนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสำคัญนะครับแล้วก็มีการที่จะพูดถึงว่าเราเนี่ยจะเป็นหับทางด้านการแพทย์นะครับผมก็เลยเปลี่ยนสายนิดนึงนะครับแต่ว่ายังคงใช้พื้นฐานของเครื่องกลอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการแพทย์ครับ
ก็ต่อยอดงานวิศวกรรมออกไปนะครับใช้การแพทย์นะคร
ับ ใช่ครับ
นี้อาจจะยกตัวอย่างงานด้านวิศวกรรมนิดนึงที่มีความชำนาญหรือว่าทำมาเยอะๆเลย
โอเคคร
ับเคยเห็นทำพวกงานแบบออกแบบเนาะโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับสามมิติต่าง
ๆได้ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้พี่ชิวดูนะครับก็ขออนุญาตเป็นงานแรกเลยนะครับงานนี้จะเข้าใจง่ายหน่อยนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือสมมติว่าเขาต้องการออกแบบในส่วนของตะกร้านะครับตะกร้าตัวนี้ครับถ้าดูดีๆเนี่ยเป็นตะกร้าของร้านขายของชำยี่ห้อหนึ่งละกันนะครับแล้วก็อันนี้เขาต้องการตะกร้าที่มีความแข็งแรงนะครับงั้นในการออกแบบนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราจะต้องทำโมครับนะโมก็คือแม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติกเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาออกแบบแม่พิมพ์เลยเนี่ยราคาเนี่ยก็หลักล้านแล้วถ้าไปฉีดนะครับแล้วไปทดสอบเนี่ยปรากฏว่าใช้งานไม่ได้มันก็จะเกิดความเสียหายในส่วนนั้นไปนะครับเราก็เอาเทคโนโลยีตัวนี้ครับเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ออกแบบนะครับอย่างเช่นการปล่อยตกของตะกร้านะคร
ับ จำลองสถานการณ์ก่อน
ใช่จำลองสถานการณ์จริงๆก่อนในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะไปทำการสร้างโมหรือสร้างแบบแล้วก็ผลิตจริงนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นนะครับในส่วนของตัวนะครับความเค้นนะครับหรือว่าความแข็งแรงที่เกิดขึ้นกับในส่วนของตะกร้าตัวนี้นะครับ
จุดไหนรับแรงเยอะแค่ไหนมีเสี่ยงต่อการแตกหักมากแค่ไหนทำนองนี
้ถูกต้องเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขให้ตรงจุดนะครับเราก็มีความมั่นใจก่อนที่จะไปทำโมจริงพูดง่ายๆคือการลดการลองผิดลองถูกครับนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของโปรดักต์เนี่ยหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถพัฒนาออกมาได้เร็วมากขึ้น
ครับทีนี้อย่างตะกร้านี่มันจะดูน่าจะเรียบง่ายนึงเนาะเข้าใจว่าทางด้วยยศกับทีมเนี่ยจะทำงานที่ซับซ้อนด้วยนะพวกยานยนต์ต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
โอเคครับมันก็จะมีอีกบางส่วนครับอย่างเช่นการออกแบบในส่วนของตัวโครงสร้างของรถบัสนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่ารถบัสที่เราใช้งานอยู่เนี่ยในปัจจุบันนะครับดูด้านนอกสวยงามแต่ข้างในเองครับกับมีโครงสร้างที่เป็นโครงถักครับเป็นเหล็กกล่องผมเรียกง่ายๆว่าเหล็กกล่องแล้วกันนะครับจับมาเชื่อมกันเพื่อให้ได้รูปร่างนะครับที่เป็นในส่วนของรถบัสนะครับทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าตัวเหล็กกล่องหรือว่าเหล็กที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับสามารถรับแรงได้โดยที่รถเนี่ยสามารถใช้งานโดยไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเอาโมเดลครับทั้งหมดเนี่ยครับใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วทำการจำลองครับในสภาวะของการใช้งานอย่างเช่นถ้าดูจากรูปวิดีโอที่ผมนำเสนออยู่การเลี้ยวนะครับก็จะเป็นโหลดหลักที่ทำให้เกิดในส่วนของความเค้นนะครับที่เกิดขึ้นบนโครงสร้างนะครับการขึ้นตัวหนอนหรือการเบรกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการทดสอบในสภาวะการใช้งานปกติครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าตัวโครงสร้างของเราเนี่ยแข็งแรงเพียงพอแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับนอกจากแข็งแรงเพียงพอแล้วเราจะต้องสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ด้วยเพราะว่าโครงสร้างไหนที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วเราก็สามารถลดนะครับให้เขาสามารถรับแรงได้แต่น้ำหนักเบาลงนะครับ
ประหยัดเชื้อเพลิง
ประหยัดเชื้อเพลิงไปด้วยนะครับมันก็จะช่วยกันทำให้ในส่วนของการดีไซน์นะครับหรือว่าเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเนี่ยครับสามารถต่อยอดยิ่งขึ้นไปครับผม
เทคโนโลยีใช้นี่ที่เขาเรียกกันไฟไนเอลิเมนต์อะไรพวกน
ี้ไฟไนเอลิเมนต
์ไฟไนเอลิเมนต์เลยใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับไฟไนเอลิเมนต์นะครับ
พี่เคยเห็นพวกอย่าง crash simulation เนาะก็ทำนองนี้เหมือนกันใช่ไหมรถชนสิ่งต่างใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็ในอุตสาหกรรมยานยนต์เขาก็มีการทดสอบโดยการ จับชนก่อนแต่ชนในคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจก่อนที่จะไปสร้างรถจริงยิ่งรถนี่ยิ่งมีความซับซ้อนครับพี่ชิวเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆส่วนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่มีการทดสอบเนี่ยมันจะทำให้เสียเวลามาก
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาที่งานตอนปริญญาเอกเนาะก็มาทางด้านการแพทย์บ้างละยกตัวอย่างนิดนึงนะครับ
โอเคครับจริงๆถ้าการแพทย์เนี่ยผมทำเรื่องสโตรกนะครับก็คือหลอดเลือดไขมันอุดตันในหลอดเลือดสมองนะครับที่ตรงคอเนี่ยครับเขาเรียกว่าเขาติดไบเฟอร์เคชันนะครับโอเคแต่ว่าผมมานำเสนอวันนี้ก็คือจะเป็นนำเสนอหลังจากที่จบไปแล้วเป็นงานวิจัยนอกต่อยอดนะครับที่ทำต่อมานะครับอันนี้เราเรียกว่า sleep apnea นะครับก็คือสำหรับคนไข้ที่มีลักษณะคือหยุดหายใจภาวะหยุดหายใจตอนที่เขาหลับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องใช้เครื่องที่เรียกว่า CTAP นะครับก็คือเป็นเครื่องที่ครอบปากเข้าไปแล้วอัดอากาศหรืออัดออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถหายใจได้สะดวกเนื่องจากว่าคนที่เป็นโรคนี้ครับบริเวณที่ airway หรือบริเวณที่ช่องหายใจของเราเนี่ยนะครับมีการหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อทำให้ไปบล็อกการไหลของอากาศนะครับทำให้มีภาวะการหยุดหายใจชั่วขณะผมก็ทำร่วมกับทางอาจารย์สุพันธิกาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคณะทันตแพทย์นะครับก็ไปดีไซน์ตัวที่เราเรียกว่าตัวMAD นะครับ MAD นะครับสำหรับไว้ยื่นนะครับคือเป็นคล้ายๆกับครอบฟันนะครับให้คางด้านล่างเนี่ยครับตัวส่วนด้านล่างยื่นออกมานะครับมันก็จะทำให้ตัว airway หรือว่าตัวกล้ามเนื้อที่หายใจเนี่ยครับมันยื่นออกมาแล้วเปิดแล้วทำหายใจสะดวกนะครับก็จะสะดวกต่อการใช้งานนะครับความยากของมันคืออย่างนี้ครับความยากของมันก็คือเราจะรู้ได้ไงว่ามันแข็งแรงเพียงพอนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับนะครับมีแรงมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นคนขณะนอนเนี่ยอาจจะมีการกัดเกร็งหรือว่าดึงกล้ามเนื้อกลับเข้ามานะครับเราก็เลยต้องใช้ตัวเทคนิคตัวไฟไนท์อิเลเมนต์ตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยเพื่อที่จะเมคชัวร์ว่าตัวอุปกรณ์เราเนี่ยไม่เกิดความเสียหายแข็งแรงเพียงพอ
ใช
้งานได้และมีขนาดเล็กเพราะว่าถ้ามันยิ่งเล็กแน่นอนครับมันอาจจะไม่แข็งแรงนะครับแต่เราต้องทำให้เล็กและแข็งแรงด้วยเพื่อที่ตอนใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วอาจจะหลุดเข้าไปในคอของคนไข้ซึ่งเป็นอันตรายได้ครับครับ
เรียกว่างานวิศวกรรมก็ช่วยเรื่องสุขภาพได้ด้วย
ใช่ครับ
นี่เบื้องหลังนี่เข้าใจว่ามีการคำนวณเยอะแยะหมดเลยเนาะทีนี้งานวันนี้ที่มาคุยกันวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวด้านการเกษตรเองเนาะท่านยศจะมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ทำอะไรบ้างครับที่มันเรียกว่าเอางานวิศวกรรมเนี่ยครับความรู้วิศวกรรมเนี่ยไปช่วยด้านการเกษตรบ้าง
ครับมันก็มีงานที่ผมไปช่วยในการที่จะวิเคราะห์เขาเรียกว่าโรงเรียนเลี้ยงไก่
เล
ี้
ยงไก
่ครับผมแน่นอนว่าประเทศเราเนี่ยโอ้ส่งออกไก่เนี่ยอันดับต้นๆเราก็จะมีโรงเรือนนะครับซึ่งผมในงานเนี้ยผมก็จะไปที่หน้างานจริงนะครับแล้วไปดูโรงเรือนค่อนข้างยาวมากนะครับแล้วไก่เองเนี่ยครับก็ถูกเลี้ยงอยู่ในที่จำกัดแล้วก็เขาก็ซ้อนขึ้นมาหลายๆชั้นซึ่งแน่นอนว่าเขาค่อนข้างที่จะอึดอัดนะครับนี่ในการเลี้ยงไก่ครับเราต้องทำให้เขาสบายเพื่อให้เขาสามารถโตเร็วหรือออกไข่ให้เราได้เป็นจำนวนมากนะครับทางทีมที่เขาเลี้ยงเนี่ยครับเขาเรียกว่าสัตวบาลเขาพยายามที่จะเพิ่มจำนวนพัดลมนะครับเพื่อทำให้อากาศเนี่ยมันระบายและทำให้ไก่รู้สึกสบายนะครับแต่ขณะเดียวกันการเพิ่มพัดลมเนี่ยครับแน่นอนว่าเพิ่มพัดลม1ตัวเราก็ต้องเสียค่าไฟเพิ่มพอเป็นการเสียค่าไฟเพิ่มต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้นทุนเนี่ยเริ่มสูงขึ้นเขาก็ย้อนกลับมาว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเกินความจำเป็นไหมนะครับมันสิ่งที่จะตอบได้ก็คือจะต้องใช้ในส่วนของเทคโนโลยีตัวไฟไนท์อิเลเมนต์เนี่ยครับหรือ CAE เนี่ยครับเข้ามาช่วยในการที่จะวิเคราะห์ผมก็เข้าไปจำลองนะครับภาพนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นภาพของโรงเรือนไก่นะครับที่เราเนี่ยสามารถจำลองลักษณะของการไหลของอากาศภายในได้นะครับทำให้เราเข้าใจว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่มันเป็นจุดเดสโซนหรือจุดอับที่อาจจะทำให้ไก่รู้สึกไม่สบายตัวเพราะการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยมันก็จะด้อยกว่าในส่วนอื่นๆ
อย่างสีฟ้านะครับเส้นสีน้ำเงินหรือสีเขียวสีแดงมันคืออะไรครับคร่าว
ๆโอเคครับถ้าเป็นในลักษณะของการไหลของอากาศนะครับตัวสีแดงเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริเวณที่มีการไหลที่มีความเร็วของการไหลของอากาศสูง
ออกแรงลมแรง
ลมแรงใช่ลมแรงครับ
ใกล้พัดลม
ใช่ถ้าส้มเหลืองเขียวน้ำเงินก็จะมีความเร็วลดลงมาหรือความ
แรงไป
เ
บาลงไป
ใช่ครับครับ
แล้วเส้นคือเส้นทางการไหลของอากาศ
ใช่ใช่ครับเส้นที่เราเห็นเนี่ยคือเส้นทางการไหลของอากาศนะครับซึ่งจริงๆเราจะไม่เห็นในของจริงเราแค่รู้สึกนะครับแต่ถ้าเราสามารถจำลองได้เดี๋ยวเราจะเห็นภาพว่าอ๋อจุดไหนที่เป็นจุดที่เราสามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับจุดไหนที่โอ้มันอาจจะแรงเกินไปนะเราหาวิธีที่จะลดนะครับเพื่อที่จะเอาลมส่วนนั้นไปกระจายให้ส่วนอื่นที่มีปริมาณลมน้อยกว่าได้ครับ
ในการคำนวณก็จะบอกได้ว่าติดตั้งพัดลมกี่ตัวตำแหน่งไหนเปิดแรงแค่ไหนอย่างเพื่อจะเหมาะสม ใช่ครับในแง่ของเรียกว่าทำอากาศไหลเวียนดีแล้วก็ต้นทุนไม่สูงเกินไป
รับ
ได้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
นี่มาที่งานวันนี้เลยนะฮะระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำหนาแน่นแบบน้ำไหลเวียนอัจฉริยะชื่อยาวนิดนึงเนาะช่วยเล่าที่มาที่ไปหนึ่งว่าเรื่องนี้มันมาอย่างไรนะครับโดยยศครับ
โอเคครับก็จริงๆเมื่อกี้ที่เล่าไปก็คืองานที่ผมทำอยู่เป็นประจำนะครับทีนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับบริษัทเอกชนซึ่งเขาเองเนี่ยก็อยู่ในวงการของการเขาเรียกประมงละกันนะครับในส่วนของประมงนะครับแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบการเลี้ยงของประเทศไทยเนี่ยครับมันเป็นการเลี้ยงที่แบบค่อนข้างที่จะใช้มานานแล้วนะครับซึ่งการเลี้ยงตัวนี้ครับเป็นการเลี้ยงในลักษณะในบ่อนะครับซึ่งเราจะเห็นอยู่ในบ่อในกระชังนะครับทีนี้เขาก็แนะนำว่ามันมีระบบการเลี้ยงแบบอื่นที่ต่างประเทศเขาใช้อยู่นะครับเราเรียกว่าการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า RAS นะครับชื่อย่อนะครับ Recirculating Aquaculture Systemนะครับซึ่งตัวการเลี้ยงในระบบนี้ครับจะเป็นการเลี้ยงที่เราไม่ต้องมีการถ่ายเปลี่ยนน้ำเราสามารถวนน้ำเนี่ยกลับมาใช้ใหม่และสามารถที่จะควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำชนิดต่างๆได้สิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์คืออะไรก็คือจะทำให้สัตว์น้ำเนี่ยโตเร็วเพราะเขาจะไม่เครียดนะครับสภาวะที่เหมาะสมเขาจะไม่เครียดและอัตราการตายก็จะน้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงให้เกษตรกรในกรณีที่สมมุติว่าสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนเนี่ยครับอย่างเช่นน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับโอ้โหน้ำมาท่วมลักษณะของน้ำเปลี่ยนนะครับปลาเหล่านี้ก็อาศัยอยู่ไม่ได้ครับผมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะผมเริ่มสนใจในส่วนของงานนี้นะครับสักเมื่อประมาณ7ปีที่แล้ว
ระบบนี้นะฮะถ้าเกิดดูคร่าวๆคือประหยัดน้ำแน่ๆเลยนะครับเพราะว่ามีการควบคุมน้ำด้วยแต่ว่าคงต้องคำนึงถึงปัจจัยเรียกว่าตัวแปรต่างๆเยอะเลยอุณหภูม
ิ
เรียกว่าค่า pH เนี่ยต่างๆนะหรือว่าสารเคมีต่างๆก็ไออาหารต่างๆที่อยู่ในน้ำด้วย
ครับ
ก็ยศมีเรียกว่าแนวทางในการศึกษาหรือว่ามีคำแนะนำจากผู้ใช้อย่างไรนะครับ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยตอนนั้นยังไม่มีระบบ Full IS นะครับก็ได้โอกาสไปดูในส่วนของดูงานนะครับในส่วนของการเลี้ยงระบบนี้นะครับที่ต่างประเทศนะครับก็ได้ไปที่ในส่วนของเดนมาร์กนะครับแล้วก็ไปในส่วนของนอร์เวย์นะครับซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงนอร์เวย์ทุกคนก็จะทราบว่าอ๋อนอร์เวย์ก็คือประเทศที่เลี้ยงแซลมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ส่งออกมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งผมไปในเมืองที่ชื่อว่าทอนแฮมซึ่งเป็นเมืองที่แบบเลี้ยงแซลมอนอย่างเดียวเลยครับซึ่งแซลมอนส่วนใหญ่จากนอร์เวย์มาจากเมืองนี้นะครับในเมืองนี้ครับมีเขาเรียกว่าศูนย์วิจัยคล้ายๆกับสวทชนะครับสวทชบ้านเรานะครับนะครับแต่ว่าเขาจะทำเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย
โฟกัสเรื่องเดียวเลย
เรื่องเดียวเลยครับเรื่องเดียวทำทุกอย่างตั้งแต่การเลี้ยงอุปกรณ์นะครับโรคเพื่อที่จะพัฒนาหรือยกระดับนะครับให้ตัวแซลมอนเนี่ยครับมันมีคุณภาพและต้นทุนถูกลงนะครับเขาเลยเป็นที่หนึ่งของโลกณปัจจุบันครับผมก็ได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปศึกษาเนาะคือแน่นอนว่าเราไม่มีความรู้ในส่วนนี้มากการที่จะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นก็คือเราอาจจะต้องไปดูของที่มีอยู่แล้วและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้มันไม่ใช่การก๊อปปี้แต่เรามีไปเรียนรู้เพื่อที่จะดูว่าพื้นฐานฟันดาเมนทัลมันคืออะไรนะครับแล้วเราจะสามารถต่อยอดยังไงได้บ้างเพื่อเอามาใช้กับระบบของเราให้เหมาะกับในส่วนของประเทศไทยด้วย
ปรับใช้
ครับ
ปรับใช้
ครับผม
กลับมาที่บ้านเรานิดหนึ่งปกติบ้านเราเนี่ยทำยังไงกับเรียกว่าการเลี้ยงนะครับเลี้ยงพวกเรียกว่าปลาหรือว่ากุ้งอะไรต่างๆนะครับที่รถทำงานอยู่ด้วยนะครับ
ครับ
แล้วก็มองจุดว่าเอ๊ะมันมีจุดที่ต้องพัฒนาได้นี่มีอะไรบ้าง
ครับผมก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าในบ้านเราเนี่ยจะใช้ลักษณะของบ่อดินในการเลี้ยงแล้วก็จะมีกระชังนะครับผมขอขยายความของบ่อดินนิดนึงบ่อดินเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าใส่น้ำลงไปใส่ปลาแล้วก็ให้อาหารแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็ให้อาหารเรื่อยๆจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาจะต้องมีการถ่ายน้ำออกเพราะว่าสัตว์น้ำหรือปลาแล้วกันผมยกตัวอย่างปลาเวลากินอาหารเข้าไปเนี่ยเขาจะปล่อยของเสียออกมาแล้วทำให้น้ำมันเสียพอน้ำมันเสียเนี่ยเขาจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เกษตรกรก็ต้องมีการเปลี่ยนน้ำเอาน้ำใหม่มาถ่ายน้ำเอาน้ำใหม่เข้าแล้วก็น้ำเก่าออกซึ่งจะปล่อยสู่สภาวะแวดล้อมนะครับเช่นกันครับในส่วนของกระชังเนี่ยถ้าเราเห็นจะพบว่าเขาเลี้ยงอยู่ในลำน้ำอย่างแม่น้ำนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็กระชังไปลอยอยู่นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยจะมีลักษณะของการไหลผ่านเพราะฉะนั้นการเลี้ยงในกระชังมันจะดีอย่างนึงก็คือมีน้ำใหม่ผ่านตลอดเวลาซึ่งก็จะทำให้ไม่จำเป็นจะต้องถ่ายมีการถ่ายเปลี่ยนน้ำเช่นเดียวกับตัวของบ่อดินแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดมีกระชังเลี้ยงเนี่ยตรงบริเวณนั้นหนาแน่นมากแล้วมีคนเลี้ยงก่อนหน้าเราเยอะนะครับน้ำเสียก็จะไหลมาที่เราแทนมันก็จะทำให้การเลี้ยงหรือว่าอัตราการโตหรือการตายเนี่ยมันก็จะมากขึ้น
คุณภาพยากมากเลยอย่าง
นั้นใช่ครับมันก็เลยเป็นปัญหานะครับนอกจากนี้ก็คือแน่นอนครับด้วยสภาวะภูมิอากาศณปัจจุบันของประเทศเราเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับ มีทั้งน้ำแล้งใช่ไหมครับมีทั้งน้ำเยอะนะครับเหล่านี้ครับก็ทำให้การเลี้ยงเนี่ยเกิดความเสียหายได้ถ้าย้อนกลับไปครับถ้าพี่คิวเคยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่ามีข่าวว่าโอ้กระชังปลาตายนะครับเนื่องแล้วก็เกษตรกรเรียกร้องให้มีการชดเชยนะครับในส่วนนี้นะครับมันก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพของสภาพของสภาพน้ำนะครับกระทันหันทำให้ตัวปลาที่เลี้ยงเนี่ยเกิดป่วยแล้วก็เสียชีวิตครับ
ทีนี้ถ้ามาดูเรื่องปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้างนะครับยศ
ปัจจัยที่คำนึงถึงในการเลี้ยง
การเล
ี้ยงใช่ไหมครับอันดับแรกเลยก็คือหนึ่งก็คือต้องเป็นในส่วนของคุณภาพน้ำนะคุณภาพน้ำเราดูอะไรบ้างเราอาจจะต้องดูในส่วนของออกซิเจนในน้ำนะครับที่มันเพียงพอนะครับปริมาณของตัวแอมโมเนียนะครับซึ่งอันนี้มันจะเกิดขึ้นจากการปล่อยของเสียนะครับของสัตว์น้ำเข้ามานะครับเราจะต้องไม่สูงเกินค่าที่กำหนดนะครับซึ่งจริงๆมันมีการศึกษาอยู่แล้วนะครับว่าควรจะไม่เกินเท่าไหร่นะครับรวมถึงค่า pH ของน้ำเมื่อกี้ที่พี่ชิวได้พูดไป
คร
ับนะครับหรืออุณหภูมินะครับหรือความเค็มถ้าเป็นการเลี้ยงในส่วนของสัตว์ในทะเลเนาะน้ำเค็มนะครับมันก็จะต้องมีการควบคุมพวกนี้ให้เหมาะนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยงในบ่อนะครับซึ่งเป็นระบบเปิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวคุณภาพน้ำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามสภาพอากาศฝนตกน้ำก็จะเปลี่ยนหรืออากาศเย็นหรือหนาวเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็จะค่อนข้างเร็วนะครับนึกถึงเราครับพอเราถ้าเกิดจะอาการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วเนี่ยครับเราก็จะรู้สึกไม่สบายนะครับยิ่งสัตว์น้ำหรือสัตว์พวกนี้ครับเขาจะมีความอ่อนไหวมากนะครับพอเขาป่วยเนี่ยพอตายเนี่ยมันอาจจะเกิดโรคแล้วก็เป็นโรคระบาดแล้วติดทั้งบ่อแล้วเกิดความเสียหายได้ซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นความเสี่ยงขั้นสูงสุดของตัวเกษตรกรเองนะครับมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงหรือว่าควบคุมสภาวะในส่วนนี้ได้
แปลว่าเรียกว่าระบบที่จะออกแบบขึ้นมาเนี่ยต้องควบคุมพวกตัวแปรทั้งหมดนี้เลย
ให้
ว่าอยู่ตามที่ควรจะเป็นสำหรับสัตว์น้ำแต่ละชนิด
ใช่ครับซึ่งถ้าเราสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้อันดับแรกเลยเราจะลดปัจจัยเสี่ยงในการตายยกบ่อนะครับซึ่งตายยกบ่อคือการขาดทุนนั่นแหละของเกษตรกรนะครับอันที่สองก็คือเราสร้างความต่อเนื่องความมั่นคงด้วยนะครับมันเป็นความมั่นคงด้วยเพราะเราสามารถผลิตนะครับในส่วนของตัวถ้าผมขออนุญาตพูดเป็นโปรดักต์เนาะจริงๆก็อาจจะมองว่ามันคืออาหารอันนึงนะครับเราสามารถถ้าเลี้ยงปลาเราสามารถผลิตปลาได้ต่อเนื่องนะครับทำให้ตัวตลาดเนี่ยค่อนข้างมั่นคงนะครับเป็นเหมือนอุตสาหกรรมไปเลย
ครับ
ผม
ทีนี้ตัวหัวใจหลักๆของระบบที่ทพยศกับทีมงานนี่นะครับสร้างขึ้นมานี่มีอะไรบ้างครับ
อ๋อจริงๆตัวระบบนะครับอาจจะขออนุญาตเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าในการเลี้ยงนะครับตัวระบบเนี่ยครับมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพราะว่าในการเลี้ยงนะครับมันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างจากการเลี้ยงในปัจจุบันที่บอกว่าเลี้ยงในบ่อดินหรือเลี้ยงในกระชัง
คร
ับผมในการเลี้ยงในระบบน้ำไหลเวียนนะครับหรือ IS ตัวนี้ครับเราจะต้องมีลักษณะของบ่อที่เรียกว่าบ่อลอยเขาบ่อลอยคือบ่อเนี่ยถูกยกมาไว้บนพื้นดินนะครับเราจะต้องมีในส่วนของบ่อเลี้ยงนะครับบ่อเลี้ยงตัวสัตว์น้ำนะครับแล้วก็มีส่วนอีกอันนึงผมขอเรียกทั้งหมดรวมกันเลยครับว่ามันคือตัวบำบัดน้ำละกันนะครับซึ่งในอุปกรณ์ในส่วนของการบำบัดน้ำเนี่ยครับมันก็จะมีประกอบด้วยหลายๆส่วนด้วยกันนะครับซึ่งจะอุปกรณ์เหล่านี้มันจะช่วยทำให้กำจัดของเสียเปลี่ยนของเสียเป็นรูปแบบต่างๆนะครับแล้วทำให้น้ำเนี่ยมีคุณภาพดีและวนกลับไปเลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจว่าถ้าผมจะขออนุญาตอธิบายในแต่ละส่วนเลย
ได้เลยคร่าวๆนะคร
ับ คร่าวๆว่าเป็นยังไง
มองว่าเวลาสัตว์ปล่อยของเสียมาเนอะก็ต้องมีการกรองพวกของเสียออกหรือว่าเอาออกอย่างนี้ฝากครับ
ใช่ครับผมก็แน่นอนครับปลาเหมือนคนครับคือกินอาหารใช่ไหมครับก็จะมีการปล่อยของเสียออกมา
ขับถ่ายออกมา
ขับถ่ายออกมาของเสียก็จะปล่อยมาลักษณะของผมขออนุญาตใช้ว่าขี้ปลาแล้วกันเนาะนะครับขี้ปลาออกมาซึ่งจริงๆแล้วเป็นของแข็งนะครับแล้วก็จะมีเกิดจากก๊าซหรือที่เกิดจากการหายใจผ่านเหงือกนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของเมือกนะครับรอบๆลำตัวเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองนะครับของเสียเหล่านี้ครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยเสียนะครับว่าเราต้องมีการกำจัดหรือบำบัดนะครับหรือเปลี่ยนรูปของสารเหล่านี้ออกนะครับเพื่อที่จะสามารถทำให้น้ำเนี่ยกลับมามีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับก็อย่างของเสียนะครับที่เป็นของแข็งเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าตัวดัมฟิลเตอร์หรือกรองพูดง่ายเป็นกรองหรือเป็นตะแกรงนะครับที่สามารถที่จะกันไม่ให้พาร์ติเคิลหรือขี้ขนาดใหญ่เนี่ยครับมันหลุดรอดออกไปได้นะครับอันนี้คือตัวแรกตัวที่สองก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวการกำจัดก๊าซนะครับก๊าซที่เกิดจากของเสียของสัตว์น้ำครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอมโมเนียในไตนะครับซึ่งสองตัวนี้ครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าไบโอฟิลเตอร์นะครับไบโอฟิลเตอร์เนี่ยก็คือเราจะกำจัดโดยการใช้ตัวแบคทีเรียครับนะตัวแบคทีเรียเนี่ยครับมันสามารถเปลี่ยนนะครับตัวแอมโมเนียให้เป็นไนไตรต์แล้วก็เป็นไนเตรตนะครับซึ่งพอเป็นไนเตรตเนี่ยเราใช้วิธีการไดลูทนะครับมันก็จะไม่เป็นอันตรายกับสัตว์น้ำแล้วนะครับ น้ำเหล่านี้ก็จะมีคุณภาพที่เพียงพอที่จะสามารถเอาวนกลับไปนะครับใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับนะครับเราบำบัดพวกนี้ออกหมดแล้วใช่ไหมครับเรายังมีการฆ่าเชื้อโดยการใช้โอโซนนะครับในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพราะถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำก็ได้และมีการใช้ UV ในการฆ่าเชื้ออีกทีนึงเพื่อให้มั่นใจว่าในระบบนี้ครับมันจะปลอดโรคนะครับหรือโรคเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างตัวขึ้นมาได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับแต่นะครับเรายังมีการเพิ่มเติมอีกครับก็คือเนื่องจากว่าถ้าเป็นการเลี้ยงในระบบนี้นะครับถ้าเป็นบ่อเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากถูกไหมครับแล้วก็เลี้ยงเนี่ยนะครับจำนวนมากนะครับถ้าเราจะเอาระบบนี้ไปทดแทนการเลี้ยงในขณะนั้นนะครับในขณะที่ใหญ่ได้เนี่ยเราต้องเลี้ยงแน่นกว่าที่เขาเลี้ยงในปัจจุบันนะครับถึงจะคุ้มนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการเติมออกซิเจนเข้าไปครับเพื่อเนื่องจากเขาอยู่กันแน่นนะพออยู่แน่นเนี่ยเราเติมออกซิเจนเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีออกซิเจนเพียงพอในการดำรงชีพนะฮะเราก็จะมีการเติมออกซิเจนเข้าไปด้วยนะครับเพื่อหาออกซิเจนเพียงพอนะครับในการที่จะให้เขาทำกิจกรรมต่างๆวนเวียนอยู่อย่างนี้
ถ้าฟังดูนี่ว่าอย่างนี้ระบบนี้มีหลายศาสตร์มากเลยเนอะนอกจากงานทางวิศวกรรมเนอะก็ต้องรู้เรียกว่าเงื่อนไขในการเลี้ยงด้วยก็มีเรื่องเชิงไบโอเทคด้วยทีมของดร.ยศนี่ประกอบด้วยใครบ้างนะครับที่มาช่วยกันเรียกว่าออกแบบหรือว่าจัดการว่าให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการออกแบบระบบนะฮะแล้วก็ดูแลให้การเลี้ยงเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่น
ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเริ่มต้นที่ทำเนี่ยครับผมก็ทำกับทีมในส่วนของผมเองนะครับก็คือเพิ่มผมก็เป็นหัวหน้าทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบอยู่แล้วนะครับในทีมก็จะมีทั้งทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเขียนโปรแกรมนะครับเข้ามาช่วยในการพัฒนาที่เหลือก็จะเป็นหลายๆท่านก็จะมีความชำนาญคล้ายๆกับผมนะครับที่เข้ามาช่วยในการที่จะออกแบบนะครับแล้วก็ใช้ตัวคอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานเหล่านี้ด้วยนะครับเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับอีกอันนึงก็คือหลังจากที่ผมพัฒนามาถึงระดับหนึ่งนะครับก็ได้ไปพบกับพี่ๆนะครับนักวิจัยนะครับของสวทช.ที่ไบโอเทคนะครับซึ่งเป็นระดับถือว่าเป็นระดับต้นๆ นะครับในวงการนะครับอย่างเช่นพี่กัลยาแดงทิพย์ดร.กัลยาแดงทิพย์นะครับหรือดร.สรวิทย์เผ่าทองสุขนะครับก็สองท่านนี้ก็มาคล้ายๆกับว่ามาเชิญชวนว่าไปอยู่ร่วมกลุ่มกันไหมเราจะตั้งในส่วนของ NASA Aquaculture นะครับที่จะสร้างงานวิจัยหรือเข้าไปแก้ปัญหาทางด้านประมงโดยเฉพาะให้กับประเทศไทยนะครับก็เลยได้มีส่วนร่วมในส่วนนี้เข้าไประ
บบนี้เนี่ยนะครับเรียกว่ามันก็ต้องมีการควบคุมตัวแปลงต่างเนาะเข้าใจว่าน่าจะมีเรียกว่าตัวซอฟต์แวร์ต่างๆควบคุมมันด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ตัวนี้ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าในการที่ควบคุมฮาร์ดแวร์ต่างให้มันมีตัวแปลงต่างไม่ว่าจะอุณหภูมิค่า pH หรือการกรองต่างๆให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้เนี่ยมันมีลักษณะการคิดยังไงนะครับ
ครับผมโอเคก็คือหลังจากที่พี่ผมเล่ามาทั้งหมดใช่ไหมครับในงานวิจัยที่เข้าไปทำครับหลังจากที่ไปดูงานนะครับแล้วก็มาคุยกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ในวงการนี้หลายๆท่านนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าโอเคเรามีจุดอ่อนในส่วนไหนบ้างนะครับที่เกิดขึ้นว่าทำไมระบบนี้ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเนื่องจากระบบนี้ค่อนข้างมีราคาสูงถ้าเกิดนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องออกแบบระบบที่เหมาะกับประเทศไทยนะครับเหมาะกับประเทศไทยเหมาะยังไงบ้างนะครับเขาเหมาะประเทศไทยเนี่ยคำว่าเหมาะคือหนึ่งก็คือจะต้องต้นทุนต่ำนะครับเพราะเกษตรกรต้องการตัวเครื่องมือที่มีราคาไม่สูงมากนะครับสองก็คือตัวระบบตัวนี้ครับจะต้องมีความแม่นยำนะครับแล้วก็ต้องมีการออกแบบที่เหมาะสมจริงๆคำว่าเหมาะสมจริงๆก็คือสามารถที่จะลงทุนต่ำนะครับค่าใช้จ่ายในการโอเปเรตเนี่ยก็ต่ำด้วยเพื่อให้เขาเนี่ยมีกำไรนะครับเพื่อจะมาคืนทุนนะครับหรือเป็นกำไรในการที่จะเอาไปต่อยอดต่อนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็เลยมีการพัฒนาทั้งหมด3ส่วนด้วยกันครับในส่วนของตัวผมใช้คำว่าฟีเจอร์ของระบบ IIS ที่ผมเอามาใช้ในการพัฒนาเพื่อจะมาตอบโจทย์เหล่านี้ให้กับประเทศนะครับก็หนึ่งเลยก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ลาสแคลนะครับคือที่ผมไปในเมืองนอกมานะครับที่ไปดูงานมานะครับเขาจะมีบริษัทนะครับอย่างนอร์เวย์เนี่ยจะมีบริษัทเอกชนเลยนะครับแล้วเขาก็ไปรับออกแบบนะครับให้กับประเทศต่างๆผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อินโดนีเซียนะครับเขาไปออกแบบระบบการเลี้ยงนะครับปลาเก๋านะครับที่อินโดนีเซียนะครับโดยมีทีมงานของเขาเนี่ยเข้าไปออกแบบนะครับแล้วก็ควบคุมการสร้างนะครับแล้วก็ช่วยจนกระทั่งสามารถเลี้ยงได้นะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นโมเดลที่ประเทศอื่นเขาใช้นะครับแต่อันนั้นคือต้องมีเงินลงทุนค่อนข้างสูงถ้าเอาง่ายๆถ้าใช้การลงทุนระดับนั้นเนี่ยน่าจะเกือบร้อยล้าน นะครับซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างยากมาก
ต่ำมากเลย
ครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าผมคิดว่าผมต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้จุดเริ่มต้นของระบบเนี้ยสามารถที่จะไปต่อได้นะครับก็เลยพัฒนาในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ลาสแกลนะครับถามว่าเขาไปทำอะไรนะครับตัวซอฟต์แวร์นี้จะใช้ในการที่จะออกแบบนะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับพี่ชิวอยากจะทำฟาร์มปลาหรือฟาร์มกุ้งนะครับพี่ชิวมาคุยกับผมว่าอยากจะทำฟาร์มกุ้งนะโดยที่มีผลผลิตออกสัก1ตันต่อเดือนนะครับพี่จะต้องสร้างนะครับในส่วนของบ่อไซส์เท่าไหร่ระบบบำบัดเป็นยังไงนะครับเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเหมาะสมและสามารถที่จะสร้างผลกำไรแล้วก็การคืนทุนให้กับพี่ชิวได้นะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เราก็จะมีการคำนวณครับซึ่งผมก็ไปจะใช้คำว่า literature review หรือว่าไปศึกษางานวิจัยนะครับแล้วก็เอามาสร้างในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถออกแบบนะครับตัวนี้ได้ถูกต้องใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ด้วยความมั่นใจนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ครับที่พัฒนาขึ้นมาครับ
ตัวซอฟต์แวร์นี่เรียกว่าด้วยยศกับทีมเขียนขึ้นมาเองเลยแล้วก็ข้อมูลนี่เรียกว่าหาจากลิเจอร์แล้วก็จากผู้เรียกว่าเกษตรกรหรือเกษตรกรที่เขาเลี้ยงเรียกว่าสัตว์น้ำอยู่ใช่ไหมครับอย่างนั้น
ใช่ครับก็จริงๆจุดเริ่มต้นของตัวทั้งหมดเนี่ยครับเรามีการร่วมวิจัยกับเอกชนด้วยนะครับแล้วก็มีการทำงานวิจัยแล้วก็มีการเลี้ยงจริงเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าเลี้ยงจริงอาจจะเป็นตอนนั้นอาจจะเป็นระบบเล็กๆอยู่นะครับเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นแหละครับมาใช้ในการพัฒนาตัวนี้หลังจากนั้นพอมันขยายออกไปเรื่อยๆครับพอขยายไปเรื่อยๆนะครับผมก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ผมไปออกแบบให้ทั้งเอกชนแล้วก็งานวิจัยที่เคยทำเนี่ยครับมาพัฒนาต่อยอดเพื่อทำให้ตัวโปรแกรมเนี้ยมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การออกแบบต่างๆเนี่ยครับหรือว่าการดีไซน์ต่างๆเนี่ยยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
ยกตัวอย่างนิดนึงฮะเลี้ยงอะไรบ้างแล้วเอ่ย
อ๋อโอเค
ว่ามีปลามีกุ้งขาวอะไรต่างๆนะครับ
ก็กุ้งหอยปูปลา
เป็นไงบ้างครับใช
่ไม่พูดเล่นครับไม่ใช่ก็จะมีอันเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นปลากระพงที่เลี้ยงนะครับแล้วก็ต่อยอดไปที่ปลาดุกนะครับแล้วช่วงหลังจะไปที่กุ้งขาวเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยกุ้งขาวของเราเนี่ยประสบปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับจากเดิมที่เราส่งออกไม่ได้รับหนึ่งเราประสบปัญหาเรื่องโรคต่างๆนะครับทำให้ตัวการส่งออกของเราเนี่ยถดถอยลงมาเป็นลำดับที่ไม่ใช่ลำดับหนึ่งนะครับก็เลยเข้าไปในส่วนนี้ค่อนข้างมากเพราะว่ามันถือว่าเป็นตัวของสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยตัวหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็มูลค่าค่อนข้างสูง
ผลประกอบการเป็นไงบ้างครับในแง่ที่ว่าพอลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะช่วยคืนทุนสักในช่วงเวลากี่ปีเมื่อเทียบกับวิธีเดิมที่ทำอยู่นะครับ
ครับ
แล้วก็ผู้ใช้นี่เขาเรียกว่าเขาสามารถที่จะดูแลระบบได้ด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะต้องคอยคำปรึกษาที่ขอคำปรึกษาจากด้วยยศกับทีมบ้างครับ
ครับก็โดยส่วนใหญ่ที่ทำมานะครับก็เป็นลักษณะคือจะมีเอกชนบ้างนะครับเข้ามาพูดคุยว่าอยากจะทำระบบนี้นะครับแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะทำการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ให้นะครับทำคล้ายๆกับโมเดลของนอร์เวย์เลยครับพอออกแบบดีไซน์ให้ปุ๊บก็เวลาสร้างติดตั้งผมก็เข้าไปช่วยดูระหว่างเลี้ยงผมก็เข้าไปช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะใช้ระบบนี้ได้อันนึงที่ขออนุญาตต้องให้ข้อมูลไว้นิดนึงนะครับคือระบบพวกนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนเพียงแต่ว่ามันเป็นระบบใหม่ที่เกษตรกรหรือว่าคนไทยเนี่ยยังไม่เคยใช้นะครับมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้และเข้าใจระบบอย่างถ่องแท้แล้วสามารถ
เซตอัพ
ให้เหมือนตั้งโรงงานนะครับเหมือนตั้งโรงงานผมเข้าไปช่วยในการที่จะเซตอัพหรือคอมมิชชั่นนิ่งเพื่อที่จะให้สามารถทำงานได้นะครับหลังจากนั้นก็ปัจจุบันก็คือส่วนใหญ่ก็คือสามารถพอเราไปเซตอัพแล้วก็ได้ผลผลิตในรอบแรกหรือรอบ2แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตัวเองแล้ว
ผลประกอบการอย่างนี้ไหมครับตอนนี้ทำมานานแค่ไหนแล้วครับในแง่ที่ว่าผ่านเวลาผ่านไปตั้งแต่เรียกว่าทดลองครั้งแรกนี่ตอนนี้นานเป็นปียังเอ่ยหรือว่าถึงเวลาคืนทุนยัง
ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยผมคืออย่างนี้ถ้าเอาเป็นเรื่องระยะเวลาคืนทุนก่อนโดยส่วนใหญ่ที่ผมดีไซน์แล้วก็คำนวณไว้นะครับรวมถึงไปทดลองเนี่ยครับระยะเวลาคืนทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีนะครับไม่เกินนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงได้ตามเป้าที่เราเซตอัพไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ตามนั้นครับครับแต่ว่าเงินลงทุนแล้วแต่ครับว่า
อยู่สเกลขนาด
ใช่ขนาดมันเท่าไหร่ครับว่าขนาดใหญ่ก็จะสูงหน่อยแต่ว่ามันจะมีจุดนึงครับก็คือจุดที่เป็นจุดที่เขาเรียก economy of scale ใช่ไหมครับที่มันเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงซึ่งจะทำให้ตัวกำไรเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงและในระดับหนึ่งที่สามารถจะต่อยอดในการ duplicate ในระบบเดียวกันต่อได้ครับ
ครับแล้วปัจจุบันนี้มีการติดต่อเข้ามาเพิ่มมีการเลี้ยงอะไรเพิ่มเติมไหมครับหมายถึงว่าผู้ที่สนใจ
ครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็จะมีล่าสุดที่กำลังทำอยู่ก็คือจะเป็นบ่อเลี้ยงบ่อตกปลากระพงนะครับเขาเปิดบ่อให้คนข้างนอกเนี่ยเข้าไปตก ปลากระพงแล้วก็ค่าใช้จ่าย300บาทคุณสามารถตกได้ทั้งวัน
เป็นโมเดลธุรกิจของเขานะ
เป็นโมเดลธุรกิจของเขาแต่เขาอะนะครับไม่สามารถที่จะปล่อยปลาลงไปคือพูดง่ายปลาโดนตกออกไปแต่เขาอะไม่มีปลามากพอที่จะลงบ่อเขามาติดต่อให้ช่วยออกแบบระบบตัวนี้เพื่อจะใช้ในการเลี้ยงนะครับเพื่อให้เขาจะสามารถส่งปลาได้ต่อเนื่องนะครับไปเสริมธุรกิจเขาให้สามารถที่จะดำเนินได้ไม่ขาดตอนเพราะว่าปลาที่ใช้ตกเนี่ยกับปลาที่ใช้ขายกินเนี่ยขนาดจะไม่เท่ากัน
อ๋อครับ
ครับ
นี่ในแง่การขยายผลนะเข้าใจว่ายศกับทีมนี่น่าจะแบบฝันถึงการขยายให้มันแบบครอบคลุมพื้นที่หรือว่าปริมาณการใช้งานระบบนี้มากขึ้น
จริงๆก็คือในการที่อยากจะในส่วนของการต่อยอดตอนนี้นะครับก็จริงๆก็มีบริษัทที่ทำแล้วก็เขาต่อยอดได้เองแล้วแต่ก็แน่นอนครับเราไปเปลี่ยนในส่วนของวิธีการเลี้ยงทั้งหมดนะครับมันต้องใช้ระยะเวลานะครับซึ่งระยะเวลาเหล่านี้ครับก็ทางนาซาคอร์กเจอร์ที่ผมเล่าให้ฟังเราก็พยายามสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับขึ้นมาเพื่อที่ใช้เกษตรกรเข้ามาดูนะครับทำการศึกษาเรียนรู้แล้วก็สร้างความมั่นใจว่าระบบนี้ระบบ IS เนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงพอนะแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงคุณนะครับสามารถเอาไปใช้ในการเลี้ยงได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราพัฒนาควบคู่ไปกับการที่จะต้องพัฒนาในส่วนของอีโคซิสเต็มด้วยครับเพราะว่าตัวระบบพวกนี้ครับมันต้องใช้อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์พวกนี้ครับผมก็พยายามที่จะพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยพอผลิตได้ประเทศไทยเองแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาเน
ี่
ย
ต่ำ
ลงนะครับก็ทุกคนจะเข้าถึงนะครับพอมันเริ่มมีการผลิตได้ในประเทศไทยแล้วแน่นอนพอหลายๆบริษัทหลายๆโรงงานจริงๆเขามีศักยภาพในการทำเพียงแต่เขายังไม่เห็นตลาดนะครับพอเขาเห็นตลาดเขาก็จะเอามาต่อยอดนะครับเราก็ทำให้อีโคซิสเต็มเนี่ยมันครบมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ระบบการเลี้ยงตัวนี้ครับของเราเนี่ยของประเทศเราเนี่ยครับมันสามารถเติบโตต่อยอดไปได้ต้องเรียนว่าระบบการเลี้ยง IS เนี่ยในยุโรปหรืออเมริกาถือเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครไปติดตามตัววารสารที่เขาสรุปมานะครับมีการโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแน่นอนครับในการลงทุนครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงหน่อย
ครับ
แต่ว่าในระยะยาวนะครับมันเป็นการคล้ายๆกับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาที่ผลิตตัวของผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวธุรกิจเนี่ยมันสามารถที่ขยายได้แล้วก็สามารถมองเห็นภาพว่าเราเนี่ยเราจะผลิตได้เท่าไหร่แล้วเราจะสร้างตลาดยังไงเพื่อจะมารองรับในส่วนของผลผลิตตัวนี้ได้ครับ
นั่นคือควบคุมเรียก productivity เนาะ
ครับ
คุณภาพได้ค่อนข้างจะแม่นยำตามที่ออกแบบไว้ใช่ไหมครับ
ใช่ใช
่ขอสองคำถามสุดท้ายนะครับ
ครับ
คำถามก่อนสุดท้ายก่อนนะครับถ้าสนใจระบบนี้ติดต่อยังไงเอ่ย
อ๋อ
ติดต่อที่ M-Tech เลย
ที่ M-Tech เลยครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวจะ
ให้ข้อมูลไว้
ข้อมูลไว้ข้างล่างครับผมครับก็ติดต่อที่ M-Tech ศูนย์ที่ยีโลหะและวัตถุแห่งชาติครับ
คำถามสุดท้ายนะครับอันนี้ปกติเนี่ยรายการวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะคุยนักวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าเราคุยวิศวกรนะครับนี่นะครับความสุขของการเป็นวิศวกรนะครับที่เรียกว่าออกแบบระบบมามากมายนะครับแต่ของที่ไม่เคยยากมากนักยังซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเรียกว่าไปเข้าไปเรียกว่าทางด้านการแพทย์หรือแม้แต่ทางเกษตรกรรมต่างๆนี่คืออะไรครับความสุขการทำงานด้านนี
้จริงๆผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรเนี่ยที่ทำด้านวิจัยผมว่าความสุขจริงๆก็คือการมองเห็นว่างานที่เราทำเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงและไปก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มคนเหล่านั้นหรือประเทศชาตินะครับซึ่งพอได้ทำหลายๆอย่างจริงๆก็พอได้ทำหลายอย่างปุ๊บแล้วเห็นว่าอันนี้มีประโยชน์นะครับแล้วเขาสามารถไปต่อยอดอาชีพหรือว่าต่อยอดในส่วนต่างๆได้เนี่ยครับฟังดูเหมือนนักการเมืองนะครับมันก็มีความสุขแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครได้มีแพชชั่นในลักษณะเหล่านี้ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรเนี่ยครับก็จะเข้าใจว่าจริงๆคือความสุขคือการได้เห็นผลงานของตัวเองเนี่ยถูกนำเอาไปใช
้งานแล้วเกิดประโยชน์
เกิดประโยชน์ครับอันนี้ครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าผลที่กลับมาเรารู้สึกดีที่สุดในการที่จะมีกำลังใจในการที่จะทำงานอื่นๆต่อไปครับ
คำถามแถมอะไรอย่างนี้แล้วคุณยศอาจจะแวะเวียนไปตามเนี่ยบ่อต่างๆที่ไปเรียกว่าทำงานไว้แล้วไปแวะกินปลากินกุ้งจากบ่อหรือเปล่าครับ
จริงๆอย่างนี้ครับมันจะเป็นเรื่องโจ๊กนิดนึงคือคนเลี้ยงเขาจะไม่กิน
อ๋อ
เขาถือครับแต่บังเอิญผมเป็นนักวิจัยเนาะเป็นวิศวกรผมอยากรู้ว่าระบบผมที่เลี้ยงเนี่ยดีไหมผมก็จะชิมทุกบ่อเลยครับ
ครับ
ครับผม
ขอบคุณมากครับ
ครับ
ไว้โอกาสหน้าถ้ามีงานสนุกๆใหม่ๆนะครับ
ครับ
ก็ขอเชิญกลับมายูเรกาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับยินดีครับพี่ชิวครับ
พบกันใหม่ในยูเรกาตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice